Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumatatu Oktoba 26, mwaka nao ni 2015. Katika matangazo ya VOA Express, matokeo ya uchaguzi nchini Tanzania yaanza kutolewa katika baadhi ya maeneo.
Muda wa saa 4 leo asubuhi, tume ya taifa ya uchaguzi mwenyekiti wake Jaji Daniel Lubuva alitangaza matokeo ya urais katika majimbo matatu ya Kaje, Makunduchi na Lulindi, ambayo yote inaonyesha kwamba mgombea wa CCM John Magufuli ameongoza.
Ni sauti ya mwandishi wetu Dina Chale akiwa Dar es Salaam. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na wanaume wanalaumiwa kwa kutosaidia jamii zao, huku wakisaidia wengine wasiowahusu, jambo ambalo kwa kweli linakera.
Alafu wana shida nyingine, wana tatizo, wanakuta hawatizami family yao, unakuta nje wanatoa hela kwa sifa, wanapenda sifa sana. Haya mambo yananikera sana kuhusu wanaume.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia na mwenzangu Mary Mgawe.
Katika habari za dunia hivi leo, moja kwa moja tunaangazia kuhusu uchaguzi nchini Tanzania, ambapo maafisa uchaguzi nchini humo wanasema wanatarajia kutangaza matokeo ya awali ya uchaguzi leo Jumatatu, baada ya upigaji kura wa rais na wabunge kufanyika Jumapili. Chama tawala cha CCM kinapata shinikizo kubwa kusukuma mbele maendeleo na kukabiliana na ongezeko la kiwango kikubwa cha umaskini. Chama hicho kilipata changamoto katika vituo vya kupiga kura kutoka muungano wa vyama vya upinzani UKAWA, ambavyo vimemteua aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Edward Lowassa kama mgombea wake. Jumapili Lowassa alipiga kura yake huku akiwashawishi wananchi wengine kufanya kama yeye. Alisema ipo amani nchini Tanzania, isipokuwa watu wote wanatakiwa kutoka nje na kupiga kura, kwa sababu hiyo ndio fursa pekee ili kubadilisha historia ya nchi hiyo. Maafisa wa tume ya uchaguzi wameeleza kujiamini kwao kufuatia zoezi la upigaji kura ambalo litaamuliwa kwa haki na usawa, licha kuripotia kuwepo kasoro katika baadhi ya kupiga vituo vya kupigia kura nchini humo. Tetemeko kubwa limepiga kaskazini mwa Afghanistan Jumatatu na kutingisha mji mkuu wa Kabul na pia kusababisha mshtuko Pakistan na India. Nchini Afghanistan, maafisa wa afya wa majimbo wamethibitisha watu 6 kuwa wamekufa na takriban 70 wamejeruhiwa katika jimbo la Nangar. Katika jimbo la Kunduz, mkurugenzi wa elimu ameiambia Sauti ya Amerika kuwa wanafunzi 12 wamekufa huko Taka, wakati wengine 35 wamejeruhiwa. Nchini Pakistan, takriban watu 40 wamekufa na zaidi ya 300 wamejeruhiwa, hasa katika majimbo ya Khyber Pakhtunkhwa ambayo yanapakana na Afghanistan, wamesema maafisa wa jimbo na serikali. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa VOA Express, Washington DC. Bangladesh imewakamata watuhumiwa 4 kwa kuhusika na mauaji ya mfanyakazi wa kundi la msaada wa Italia aliyepigwa risasi katika mji mkuu wa taifa la Asia Kusini Septemba. Maafisa wanasema watuhumiwa wamethibitishwa kuuawa kwa Cesar Tavela, meneja wa mradi wa ndani wa shirika la maendeleo la Netherlands katika ukanda wa kidiplomasia wa Dhaka. Tavela alipigwa risasi na wavamizi waliokuwa kwenye pikipiki katika shambulizi ambalo lilifanana na lingine la ufyatuaji risasi lililokuwa na maafa siku chache baadaye na raia mmoja wa Japan kwenye mji wa Rangpo, kilomita 330 kutoka Dhaka. Raia wa Haiti wamekwenda katika vituo vya kupiga kura Jumapili kumchagua rais mpya kutoka zaidi ya wagombea 50 waliokuwa wanagombania nafasi hiyo kubwa ya kuongoza nchi. Wagombea wawili wameonekana kuwa wapinzani wakubwa, Judy Celestine ambaye alitolewa katika duru ya pili wakati wa uchaguzi uliokuwa na mzozo wa mwaka 2010 na Mary C. Nasise, daktari ambaye anaungwa mkono na rais wa zamani Jean Bertrand Aristide. Wapiga kura pia wanachagua wabunge na madiwani wa ndani. Uchaguzi ulipangwa vizuri na hakukuwa na ghasia. Maelfu ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa na maafisa wa polisi walisambazwa kote nchini Jumapili kuhakikisha wapigaji kura katika hali ya usalama. Na shambulizi dhidi ya wanamgambo wa Islamic State kusini mashariki mwa Uturuki limesababisha vifo vya maafisa wa polisi wawili na wanamgambo 9 leo, wakati maafisa wa usalama wakiongeza juhudi kupambana na wenye misimamo mikali katika mpaka wa Syria. Mashambulizi ya Jumatatu yametokea kwenye mji mkubwa wa Kurdish huko Diyarbakir, wakati polisi walipovamia nyumba kadhaa. Maafisa wa polisi wanasema polisi wanne walijeruhiwa na wanamgambo watatu walikamatwa. Maafisa wa usalama wa Uturuki wameshutumu kundi la Islamic State kufanya mashambulizi mawili ya kujitoa muhanga kwenye mji mkuu wa Uturuki, Ankara, mapema mwezi huu, ambalo limeua zaidi ya watu 100.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea kuangalia mambo mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali kote ulimwenguni. Na sasa macho yetu yaelekea Tanzania, ambapo dunia yote inatazama uchaguzi uliofanyika. Na kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika basi huko jana nchini Tanzania, kila mmoja hakika ana hamu ya kujua uamuzi uliofanywa na wapiga kura. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wetu Dina Chahali akiwa Dar es Salaam, na kwanza nikataka kujua kutoka kwake hali ikoje sasa.
Nchini Tanzania bado sio mbaya, mambo ni shwari. Sasa hivi matokeo yanatoka kutoka sehemu mbalimbali, ya udiwani, ya ubunge na hata ya rais yanaweza kutangazwa katika baadhi ya majimbo na Tume ya Taifa ya Uchaguzi.
Unaweza ukawa na labda sehemu ama maeneo mawili matatu ambayo tayari umeshajua matokeo yake?
Moja ya saa 4 leo asubuhi, Tume ya Taifa ya Uchaguzi mwenyekiti wake Jaji Damian Lubuva alitangaza matokeo ya urais katika majimbo matatu ya Kaje, Makunduchi na Lulindi, ambayo yote inaonyesha kwamba mgombea wa CCM John Magufuli ameongoza.
Kulikuwa na malalamishi hapa na pale. Je, kuna malalamishi yoyote ambayo yameendelea kutokea hadi kufikia sasa?
Ya, malalamishi yako mengi tu, kwa sababu wengi wanashangazwa kwamba kuna mahali ambapo kura zimeshahesabiwa lakini matokeo bado hayatangazwi. Kwa hiyo hiyo inaleta tension, kuna vurugu za hapa na pale mkoani, hata hapa Dar es Salaam maeneo ya Buguruni watu walikuwa wanashinikiza wale wasimamizi wa uchaguzi watangaze matokeo, kwa sababu wanaona kama toka jana jioni matokeo yalikuwa tayari. Sasa kwa nini inakuwa mpaka sasa hivi hii mchana matokeo hayajatangazwa? Kwa hiyo kuna vurugu za hapa na pale, hata visiwani Zanzibar tumesikia pia kuna vurugu za hapa na pale kutokana na masuala haya ya kutangaza matokeo. Lakini hata mchana huu pia mgombea wa urais kupitia CHADEMA anayeungwa mkono na UKAWA ndugu Edward Lowassa naye amefanya mkutano na waandishi wa habari akilalamikia tume. Anasema kwamba tume anaiomba iepushe vurugu Tanzania, anataka itende haki. Kwa hiyo alikuwa anaomba hicho, na pia alikuwa analalamika kuna vijana wa UKAWA wamekamatwa na jeshi la polisi, wanasema ni vijana wa IT. Kwa hiyo aliitisha mkutano na waandishi wa habari hivi karibuni tu akilalamikia hiyo. Kikubwa alikuwa analalamikia tume ya uchaguzi, anataka watende haki kuepusha vurugu. Pia analalamikia jeshi la polisi kwamba aliwaachia hao vijana wa UKAWA ambao inasemekana wamekamatwa.
Na kuna lolote rasmi kutoka kwa upande wa tume ya uchaguzi?
Tume ya uchaguzi bado walikuwa wanaendelea kutoa matokeo, walitolea taarifa toka yale saa 4 wakasema watatoa tena matokeo mengine ya urais saa 6, lakini hawajatoa mpaka sasa hivi, bado tunasubiri. Kwa hiyo awamu ya pili bado haijatoka mpaka sasa hivi, kwa hiyo awamu ya kwanza tu ya hayo majimbo matatu kwa ajili ya kura za uchaguzi za urais.
Asante sana Dina, hakika tarudi kwako ili uendelee kutueleza mambo yanavyoendelea kadri matokeo yanavyoendelea kutokea. Na wakati huo huo tukiwa bado Tanzania, mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na Idi Ligongo akiwa Dar es Salaam na kutaka kujua matatizo gani yaliyojitokeza katika baadhi ya vituo vya kupigia kura alivyovitembelea yeye. Idi,
Watu wamekuwa na shauku kubwa ya kutaka kujua matokeo rasmi, ukiachilia mbali yale ambayo yamebandikwa katika vituo mbalimbali vya kupiga kura. Na watu wamekuwa wakishinikiza wasimamizi wa uchaguzi kuweza kutoa matokeo yale ambayo wao wanayaona kwamba ndio sahihi. Kuna makundi ya watu ambao wamekuwa wakitembea katika kata mbalimbali kuweza kukusanya jumla ya idadi za kura ambazo kupata wagombea wao na kufanya mjumisho wa kuweza kujua katika jimbo husika ni kwa namna gani ambapo mtu ameshinda. Na ndio watu ambao wamekuwa pengine kwa namna moja na nyingine wamekuwa wakisambaza habari za ushindi za wagombea wa majimbo mbalimbali kwamba wameshinda, ilhali Tume ya Uchaguzi ya Taifa ikiwa bado haijatangaza rasmi matokeo hayo.
Je, Tume ya Uchaguzi imeeleza kwamba ni hatua gani zitachukuliwa dhidi ya watu hao wanaotangaza matokeo ambayo sio rasmi?
Muda mfupi uliopita, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Suleiman Kova alikuwa akiongea na wanahabari, na kitu ambacho ameendelea kusisitiza ni kwamba amewasihi watu ambao sio rasmi wanaopaswa kutoa matokeo kukaa kimya na kusubiri kuiacha tume yenyewe ndio ifanye kazi hiyo, kwa sababu kufanya hivyo ni kuhatarisha amani na utulivu iliyoko hivi sasa, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanatoa matokeo ambayo si sahihi na kufanya watu waamini mgombea fulani ameshinda. Lakini pindi ambapo Tume ya Uchaguzi inapokuwa imetoa matokeo rasmi, mara nyingine pengine yule mgombea ambaye awali alionekana kushinda baadaye anaonekana kwamba si mshindi. Kwa hiyo wale wapenzi na mashabiki ama wafuasi wake wamekuwa wakifanya vurugu za hapa na pale kuhakikisha na kushinikiza ama kuamini kwamba zile kura zao zimeibiwa.
Idi, makundi haya ya watu yanayoenda mitaani kusambaza taarifa hizi ambazo sio rasmi, wanakuwa wamevaa nguo za kiraia au nguo zinazounga mkono wafuasi wa vyama wanavyoviunga mkono?
Kwa hali jinsi ilivyo, watu wengi wanaonekana kwamba wametii lile sharti ambalo limewekwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi la kuto vaa nguo ama kuonyesha bendera yoyote ile kwa kuonyesha kama ni mfuasi wa chama fulani. Kwa hiyo watu kwa kiwango kikubwa sana wameweza kutii hiyo amri. Kwa hiyo watu walio wengi wapo katika nguo tu za kawaida, hawajavalia nguo zile za kuonyesha kwamba wao ni chama fulani. Kwa hiyo hali ndivyo ilivyo sasa.
Ni Idi Ligongo akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Msikilizaji, unaendelea kutusikiliza hapa, basi tunakuambia kwamba uendelee kusikiliza matangazo yetu, kwa sababu tuna waandishi katika maeneo mbalimbali. Tunao kule Dar es Salaam, tunao kule Zanzibar, Arusha, Dodoma, Kigoma, Mwanza, Monduli, Geita, Shinyanga, Mbeya na hata vile vile Tanga.
Nakwambia, natazama kwa umbali, naona King Saha kutoka kule Uganda anasema mulirwana. Nakwambia, yote yanafanyika ndani ya VOA Express. Pata mambo
Msikilizaji, ni VOA Express tunatangaza kutoka jiji kuu la Marekani. Kibao safi kabisa hicho, Harrison Muli Rwana King Saha.
Nakwambia King Saha ameteswa kweli kweli. Huyu ni msichana ambaye ni jirani, wanaishi katika ploti moja, kila saa anapita anapita tu anamuuliza utanitesa hadi lini Muli.
Na unaongea Kiganda? Maana yake mimi nasikia anaongea Kiganda huyu.
Kiganda, Muli Rwana jirani yule anamsumbua King Saha kweli.
Sikujua kumbe unaelewa Kiganda. Safi kabisa. Basi VOA Express, msikilizaji, tunakwenda moja kwa moja hoja kwa hoja.
Na leo katika hoja kwa hoja, baadhi ya wananchi wa Tanzania waeleza uchaguzi mkuu uliofanyika jana nchini humo. Ni Simon Mseti wa Nzenga, Amos Msaga wa Ludewa na Masasi Labo wa Geita wanajadiliana katika hoja kwa hoja.
Uchaguzi kwa ulikuwa ni mzuri. Ulikuwa ni mzuri, lakini unajua kila kitu kina changamoto. Napasema kwamba ulikuwa ni mzuri kwa sababu nimepiga tu kura vizuri bila bugu na yoyote, lakini pia kuna kitu kimoja mimi ambacho sikuridhika. Kabla ya uchaguzi kuna vitu vingi vilijitokeza ambayo ilikuwa ni tarehe 28 kwa mkia hii tarehe ya kupiga kura. Kuna baadhi ya maeneo mengi mabomu yalianza kupigwa.
Kwa huku kwetu Ludewa nimetumia haki yangu ya kikatiba ya kupiga kura. Mambo yameenda vizuri na ninashukuru pia kwamba mwaka huu uchaguzi umekuwa ni wa aina yake pekee. Kwa kweli watu walikuwa wametarajia labda kungekuwa na uvujifu wa amani, kulikuwa na dalili za viashiria vya uvujifu wa amani, lakini tunashukuru Mungu mambo yameenda vizuri, uchaguzi umefanyika vizuri kwa amani na sasa tumepata matokeo ya hapa na pale, ingawa matokeo bado hayajakamilika, lakini mambo yanaenda vizuri, tunashukuru sana.
Kwa kweli upande wetu hapa mkoani Geita hapa uchaguzi ulikuwa ni mzuri, lakini kulikuwa na changamoto za hapa na pale. Baadhi ya wapiga kura wamefika kwenye vituo vyao hawajakuta majina yao kwenye ukurasa kama yamebandikwa kama vituo vingine vilivyokuwa vinaelekeza. Mtu anakuwa na kadi lakini akifika pale anaangalia jina halioni. Lakini kwa ujumla hali ya amani ilikuwa imetawala na mpaka sasa hivi hapa yipo kwenye katika maeneo, baadhi ya maeneo watu wanashangilia tu ushindi, baadhi ya wagombea waliopita na shamla shamla zinaendelea. Kwa hiyo hali ya amani bado inaendelea tu, kwa ujumla zoezi limeenda vizuri.
Sawa sawa. Labda mimi binafsi niseme hapo kwamba kwa wenzetu ambao walikabiliwa na changamoto za mabomu, tu wape pole. Ni mambo ambayo yapo katika nchi yetu, tunafahamu hali yetu ya amani, tunaotakiwa kuilinda ni sisi wenyewe wananchi. Lakini tunaweza kuwashauri pia askari wetu wajitahidi kuwa wavumilivu. Mwananchi anapokuwa na mukali, anapotamani kushangilia, anaposhangilia matokeo, hebu tungemwacha, tungemvumilia.
Hapa mimi nasema tu kwamba uchaguzi umekwisha, lakini baada ya matokeo ambayo tunayasubiri sasa, hata kama yatakuja vingine na mtu jinsi alivyotarajia, naomba tu kwamba tukubaliane na matokeo kwa sababu ndio uamuzi wa demokrasia ya watu wengi, lazima iheshimiwe. Na kwamba sisi tuliobaki hapa tumpongeze mwenzetu aliyeshinda, tuungane kwa pamoja, tuendelee kuwa kitu kimoja, tujenge taifa letu. Kwa hiyo amani iende mbele.
Moja kwa moja na mimi ningine niseme kwamba amani ni kitu muhimu. Unajua tunapokuwa inafika kipindi kama cha uchaguzi kama hiki, tunakuta watu wako pande mbili ambazo zinakinzana, labda upande wa huku na huku, kwa ajili ya kutafuta madaraka. Lakini sasa sisi wote ni wamoja. Kikubwa ni vile tumshukuru Mungu, na amani ni kitu kikubwa sana popote pale. Na ndio maana tunaweza kuambia kwa mfano, ni bora ukara ugali wa chungu lakini kwenye amani kuliko kula wali wa nyama ambako hakuna amani.
Niongezee kukumbusha tu kwa upande wa wenzetu hao wanasiasa ambao walikuwa wamegombea na wameendelea kupata matokeo. Katika swala la matokeo ambayo wameyapata, kikubwa waendelee kuwa wavumilivu, tudumishe amani ya nchi hii. Kuvunja amani na kuibomoa ni rahisi sana, lakini kuirudisha gharama yake ni kubwa.
Kuambia mambo yanaendelea kuwa sawa kabisa ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani ya Washington DC. Aha, leo kwenye kero zetu ni kwamba wanaume wanalaumiwa kwa kuwasema sema wanawake na wakati mwingine kuwatunza wanawake wasio wao, huku jamii zikiachwa bila msaada. Hebu tusikie kero hizi kama alivyotuandalia Salma Mohamed.
Kero langu ni wanaume wa Mombasa, ama kwa wanaume kwa jumla. Mifano ninao mingi, manake ni mifano ambayo naona katika maisha, tukitembea, tunapoishi, tunaona mambo mengi. Kitu cha kwanza, unakuta wanaume wanapenda kuponda wanawake, yani kuingilia wanawake sana. Mtu atamkuta mwanamke yuko sehemu, badala ya kwenda kumuuliza shida yake nini, anaanza kumponda. Kumponda kwenye ni vipi? Atakaa pengine wako maskani, mwanamke amepita alivovani vibaya, pengine ni mwanamke, tuseme ukweli wa mambo, pengine kazi yake anajiuza, yani yuko katika ukahaba, anajiuza kupata hela mwili wake. Sasa unakuta ile jamaa anakaa wanamsema, badala ya kumfuata kumsaidia ili atoke kwenye ule ukahaba, unakuta wanamsema na hakuna kichochote anachomsaidia. Unaona Kitu cha pili, kero linakuja pale pale kwa wale wanaume. Wanaume ni vipi? Unakuta mtu anaacha mkewe nyumbani haswa weekend, badala ya kukaa na familia yake, kukaa na mkewe, unakuta mtu anachukua magrupu ya wanaume wenzake, wanakwenda wanakula miraa. Sasa hapo unashangaa, mtu umemaliza kazi, badala ya kuspend time na familia yako, nakuta mtu huyo anapotea. Basi kuna wengine ndio wamezidi kabisa, mtu anatoka Ijumaa umkuti mpaka Jumatatu. Sasa washangaa yule mke na wale watoto, kwa faida gani? Ni family ama jina tu, wajulikane pia ameoa na family . Narudi pale pale kwa wanaume, alafu wana shida nyingine, wana tatizo, wanakuta hawatizami family yao. Unakuta nje wanatoa hela kwa sifa, wanapenda sifa sana. Haya mambo yananikera sana kuhusu wanaume. Sasa sijui kuchangia kwangu, yani itasaidia vipi kama vipi, lakini yani nataka wasikie wanaume wajirekebishe. Maanake pale unapokuwa ujirekebishi, alafu ile mwanamke anapokwenda njia mbaya, ama unakuta mwanamke anaomba talaka maanake amechoshwa na mambo yao, tunarudi pale pale mwanamke anasema vibaya, ati avumilie. Avumilie kwa nini? Kwani wewe mwanamume utie akili? Baada mwanamke ashavumilia kiasi fulani, wewe mwanamume unatia akili ujirekebishe, ili mwanamke naye pia azidi kuvumilia, ajue naye kidogo unachangia katika ile maisha, unamsaidia.
Naibu, turudi upande mwingine. Naona BMJ Muridhi amejiandaa kabisa na anavuma mitandaoni, nikidokezewa kwamba ni tuzo ambayo Diamond, yule kijana mwanamuziki mashuhuri kutoka Tanzania, ameweza kuongeza kwenye kapu lake la tuzo. Hebu tupate mambo.
Pamoja na habari za uchaguzi na sasa shughuli ya kuhesabu kura nchini Tanzania, jambo lingine ambalo limezua maoni tofauti tofauti kutoka kwa wananchi ni ushindi wa mwanamuziki wa kizazi kipya Diamond Platnumz. Msanii huyo maarufu alipata tuzo kadhaa katika tamasha zilizofana mno za MTV EMA, yani European Music Awards, ambazo zilifanyika mjini Milan, Italia, mnamo mwishoni mwa wiki. Moja ya tuzo maarufu alizoshinda mwanamuziki huyo ni ile ya The Best African Indian Act. Maelfu ya watu wanaendelea kumpongeza, huku wengine wakimsifu Diamond ambaye hivi majuzi aliwahi kushinda tuzo zingine za hadhi ya juu ambazo zilifanyika kwenye hafla zilizokuwa hapa hapa nchini Marekani. Akiandika kwenye mitandao ya Facebook, Twitter, Google Plus na kadhalika, Instagram, Diamond anawashukuru mashabiki wake huku akisema kwamba tuzo hizo alizozipata si zake peke yake bali ni za mashabiki wote, huku akiongeza kwamba kama angekuwa ni juhudi za mashabiki hao kumpigia kura basi yeye angeweza kupata ushindi huo.
Kutwa kikuru njiani, majirani wote wamekuchoka, wana chumba cha furani, mtu gani wekwa kusoma.
Tunakupenda sana Diamond, hapana shaka wewe ni balozi wetu sote barani ya Afrika. Ameandika hivyo kwenye mtandao wa Twitter Joy Kamau akiwa Nakuru nchini Kenya. Unapeperusha bendera yetu vizuri sana ulimwenguni kote, Diamond. Mola endelee kukupa nguvu na uwezo zaidi. Anasema Khalid Mohamed, ambaye anasema kwenye Facebook kwamba anatokea kisiwani Zanzibar. Msanii huyu ambaye anajivunia wafuasi wengi kwenye mitandao ya kijamii vilevile ameomba radhi mashabiki wake kwa kutoandaa karamu kufuatia ushindi huo, huku akisema kwamba atafanya hivyo punde tu baada ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania kukamilika. Wewe pia msikilizaji unaweza kutoa maoni yako kwa swala lolote linalozungumziwa mitandaoni. Ingia kwenye kurasa zetu za Facebook, Twitter na kadhalika, Instagram, ili uweze kuchangia. Anwani yetu kama ilivyo desturi ni www.facebook.com mkwaju VOA Swahili, na kadhalika VOA Swahili kwenye Twitter, na vile vile VOA Swahili katika Instagram. Na ni hayo tu tuliyokukusanyia hapa na pale kwa leo, yakiwa ni kama muktasari tu kwa baadhi ya yalovuma mitandaoni.
Na sasa ni wakati wa kupata muktasari wa habari.
Maafisa wa uchaguzi nchini Tanzania wanasema wanatarajia kutangaza matokeo ya awali ya uchaguzi Jumatatu baada ya upigaji kura wa rais, wa bunge na madiwani kufanyika Jumapili. Tetemeko kubwa limepiga kaskazini mwa Afghanistan Jumatatu na kutingisha mji mkuu wa Kabul. Bangladesh imewakamata watuhumiwa wanne kwa kuhusika na mauaji ya mfanyakazi wa kundi la msaada wa Italia aliyepigwa risasi katika mji mkuu wa taifa la Asia Kusini Septemba mwaka huu. Maafisa wanasema watuhumiwa wamethibitisha kuuawa kwake Cesare Tavela, meneja wa mradi wa ndani wa shirika la maendeleo la Netherlands katika ukanda wa kidiplomasia wa Dhaka. Raia wa Haiti wanakwenda katika vituo vya kupiga kura Jumapili kumchagua rais mpya kutoka zaidi ya wagombea 50 waliokuwa wanagombea nafasi hiyo kubwa ya kuongoza nchi. Wagombea wawili wameonekana kuwa wapinzani wakubwa, Judy Celestine ambaye alitolewa katika duru ya pili wakati wa uchaguzi uliokuwa na mzozo wa mwaka 2010, na Meris Nasise, daktari anayeungwa mkono na rais wa zamani Jean Aristide. Shambulizi dhidi ya wanamgambo wa Islamic State kusini mashariki mwa Uturuki limesababisha vifo vya maafisa wa polisi wawili na wanamgambo 9 leo, wakati maafisa wa usalama wakiongeza juhudi kupambana na wenye msimamo mikali katika mpaka wa Syria.
Tunakushukuru kwa kusikiliza VOA Express alasili ya leo. Kumbuka kwamba tutakuletea matangazo mengine speciali kabisa ya uchaguzi wa Tanzania saa 12 jioni saa za Afrika Mashariki, moja kwa moja tukizungumza na waandishi wetu walioko Tanzania. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa DJ Riami, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Mary Mgawo,
moja tukisema kuwa na jioni njema kutoka Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.